gerçeklerin konusunda, özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin son haddinde eğer barış mutabakatı veya ateşkes noktasında bir anlaşma sağlanmazsa, Trump'ın Rusya'nın enerji yaptırımları arttıracağı sürecinin açıklandığı bir süreye denk gelmesi, coğrafi olarak kısır döngülerin ve çekişmelerin yeni alan olarak Ermenistan'daki iş karışıkları teşvik etmek veya Paşinyan hükümetinin ve Başbakan Paşinyan'ın daha sağlam durarak seçimlere giderek kendisini tekrar garantiye alarak tüm bu oldu bitilere karşı cevap vermesi sonucunu ortaya çıkaracak yeni bir süreci de başlattığını görüyoruz. Paşinyan bölgede kendisine güçlü ittifak çerçevesinde bir çıkış yolu arıyor. Ve bu çıkış yoluna da baktığımız zaman işte Paşinyan 2. Karabağ Savaşı sonrası savaşı kaybetmesine rağmen girdiği seçimlerde yine Ermenistan halkının büyük çoğunluğunu destekleyerek seçimleri kazandığını görürüz. Tabii bunun karşısında hem Rusya'nın hem de diasporanın kaybettiğini hesapladığımızda bölgedeki dinamiklerin yeniden canlandırma noktasına geçtiği bir dönemde Rusya'nın muhalefeti tekrar kendi tarafına çekerek güçlü bir ekonomik destekle Ermenistan'ın iç bölgelerini karıştırması ne anlama geliyor? Bakın burada çok önemli bir gelişme var. Bu da enerji koridoru. Dolayısıyla enerji ve ticaret koridoru anlamında baktığımız zaman Pakistan-Hindistan çekişmesinin de yansımaları olarak coğrafyamızdaki yeni bir alanı olarak Ermenistan'ın sahaya çıkartıldığını düşündüğümüzde çok boyutlu bir gelişme ve süreçten bahsetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Paşinyan için çıkış yolu bir an önce ateşkes sonrası barış anlaşmasını imzalaması ve Ermenistan'ın ekonomik olarak girdiği darboğazdan çıkış yolunun hem Azerbaycan hem Türkiye üzerinden olduğunun farkına varılması ve bunun net bir şekilde ekonomik yansımalarının bir an önce Ermenistan ekonomisine yansıması gerekiyor. Dolayısıyla ateşkes sonrası barış anlaşmasını imzalamaya bir türlü yanaşmayan Paşinyan yönetiminin artık çıkış yolu olarak hem barış anlaşmasını imzalaması hem de sınırları belli olan bir Ermenistan'ı tekrar gündeme getirerek artık savaşla değil ekonomiyle ülkesini kalkındırma noktasında kararlı adımlar atmasının zamanı geldi ve geçiyor. İşte bu süreçte geç kalınmanın en büyük etkisi olarak da Rusya'nın muhalefeti Ermenistan içinde tekrar canlandırılması olarak görüyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkacak süreç bize ne getiriyor Paşinyan açısından baktığımız zaman? Paşinyan çıkış yolu noktasında bir Ermenistan'da seçimlere gitmek zorunda kalabilir. Diğer yönden Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile yeniden bir müttefiklik anlaşması noktasına kadar gelebilecek bir anlaşma çerçevesinde hareket etmesi kendisinin de Ermenistan'ın çıkış yolu olarak gözükmekte. Bu noktada tabii muhalefetler ne yapacak? İçeride büyük bir iş karışıklık çıkartacak. Dışarıda diaspora etkisiyle ve Rusya'daki diaspora etkisiyle de büyük bir baskı altına alınacağını hatırlamamızda fayda var. Dolayısıyla Paşinyan şimdiye kadar tüm baskılara rağmen ateşkes sürecinin sonrasındaki süreci çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü düşündüğümüzde ve içerideki muhalefetle ve ordu içindeki Paşinyan karşıtı yapılanmaların çatışmaları körükleyecek şekilde eylemler yapmasına rağmen Paşinyan'ın bu mücadelede etkin rol oynaması ve güçlü konuma gelmesi hem Rusya'yı rahatsız ediyor hem de diğer menfaat gruplarını rahatsız ettiğini görmekteyiz. Artık diasporanın bir etkisiyle Ermenistan'ın çıkış yolunun kalmadığının farkına varan Ermenistan halkı ve Paşinyan mutlak çıkış olarak Türkiye ve Azerbaycan'da masaya oturup bir ortak mutabakat çerçevesinde artık Ermenistan'ın kaderinin çizileceği bir yol haritasını belirlemek zorunda.
Bəli, Türkiyəli ekspert danışırdı, əziz dostlarımız. Ermənistanda siyasi səhnədə yaranmış çəkişmə Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən bu ölkə hakimiyyətinə qarşı fəaliyyət göstərənlərin rus casus adlandırılması bir mənalı qarşılanmır. Onlar da qarşılıqlı bir iddiamla çıxış edirlər. Hər halda belə bir vəziyyətdə görünür ki, Rusiya aktivləşmişdir və bu aydın şəkildə görünür. Hətta Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ermənistana səfəri gözlənilir. Bu Rusiyanın Ermənistanda fəallaşmasının açıq görüntüsüdür, dəyərli dostlarımız. Hər halda Ermənistanda şəffaf bir seçkilər gedir. Son illər ərzində biz buna şahid olmuşuq. Hətta Paşinyanın müxalifi olan, Köçəryan partiyasına olan bir şəxsin gümrüdə qalib gəlməsi və hər gün Paşinyana qarşı sərt Bəyanatlar verməsi göstərir ki, bu ölkədə saxtakarlıq yoxdur. Ən azından şəffaf seçkilər keçirilir və Paşinyan hakimiyyəti də xalqın səsi ilə hakimiyyətdədir. İstər Qarabağ müharibəsindən əvvəl, istər Qarabağ müharibəsindən sonra xalq onu seçmişdir, ona etimad etmişdir. O çalışır ki, balanslı bir siyasət irəli yaparsın. Həm Rusiya ilə, həm Qərblə. Amma görünür ki, Qərbin çəkisi daha ağırdır Ermənistanın xarici siyasətində. Paşinyanın sülh bəyanatları, Türkiyə ilə Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmağa çalışması da seçki ərəfəsində daha şiddətli şəkildə davam edəcəkdir. Paşinyan 4 ilə yaxındır ki, deyir, Ermənistan blokadadan çıxmaq üçün, inkişaf etmək üçün qonşuları ilə münasibətləri normallaşdırmalıdır. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Bu günə qədər bunu reallaşdıra bilməmişdir. Reallaşa bilməzsə, bu Ermənistanda cəmiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmayacaqdır. Hər halda Paşinyan söz vermişdir Ermənistan xalqına. Əziz və hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, bununla bugünkü verişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə. Növbəti bir verişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Həqiqət cəlam Savalan yurdundan göndərir səlam Aran radiyosu Aran radiyosu Aran radiyosu Bu radiyo
şeyin qiyməti cəmaatın pensiyaların büdcəsinə uyğun gəlmir kələmədir.
Bağalaşdı da, biz sıcaq hiss eləyirik ki, bağalaşdı. Toyuğa keçdik, toyuq alırıq indi.
İndi 16 manat 50 köpük, nə bilim neçəyə. Hələ mal ətin deyirəm, qoyun ətin neçə yaxın getmək.
6 manat indi 21 manata qalxıb, 21 manata atılar. 16-17 manat alır. Heç uyğun deyil.
Yəni, çox bağalıdır, həqiqə. İşimiz də ki, elədir. Ən ucuz qiymətlərədir maaş. Biz ancaq onu belə adi şeylər üçün xərcləyə bilirik. Ət almaq gücümüz çatmış.
Ala bilən var, ala bilməyən var. Yəni Biraz para baksan bahatla yani.
0098 910 893 87 18.
Aran Radyosu'nun ikinci efir vaxtını dinləməkdəsiz. Efirin davamında keçə alacaq mövzəvi çıxışlar verilişinə. Bu verilişdə birlikdə dinləyəcək bizə yadigar qalmış rəhmətli Qaytullah Cəfərinin mövzəvi söhbətlərini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu rəzail və qəbahət və vəqahətləri ki, bir ictimain diriligində tapılır.
Sabalan dağının qalar qıssası. Şeyx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Ömür Yazıcı Höccətullah Babayi Rollarda Davər Fərmani Höccətullah Babayi Mircəlil Mirhəmissadə və Əmin Rəsul Səs mühəndisi Səid Qubadi rejissor Amin Rasulov.
Su gelip akar yere, her yanı yıkar gider. Dünya bir penceredir, her gelen bakar gider.
Dünya. Bununla belə ki sənə fani dünya deyirlər, vəfasız dünya deyirlər. Mən deyirəm ki, dünya çox da vəfasız deyil. Ha? Mən çoban İlqar deyirəm, dünya vəfasız olsa da, onda olan yerin bağrına bir verirsən, 70 alırsan. Bir toxum əkirsən, 70 toxum qaytarır. Yax, yax, dünya pis deyil. Bu bizik ki, yer kürəsini körləmişik. Yalda, buyurun.
Yalda. Salam.
Salam aleyküm. Salam amir.
Salam.
Buyur.
Oğlan ne güzel ney çalıp oxuyursan.
Yok amir, elə də yaxşı ney çalabilmirəm. Başım qalılsın deyə neyi səsləndirirdim.
Yox oğul, güzel ney çalırsan. Hoşuma geldin.
Sağ ol sən yata. Çox bağışla, ata, sənin məndən olan tərifin o qədər başımı qatdı ki, yadımdan çıxıb sənə buyur əyləş deyəm, yer gör sənə.
Olsun oğlan, ürəyini çox sıxma.
Buyur, buyur, keçə üstündə əyləş, otur orada, otur.
Yo, yaxşıdır.
Mənim şor çörəyim var, süd də sağıb gətirərəm.
İstəməz, özünü çətinliyə salma, çox da oturalı deyiləm. Səsindən sözündən xoşum gəldi, dedim səninlə bir görüşüm.
Sağ ol, sağ ol ata. Bu ara adamı deyilsən, hə? Qonağa oxşayırsan. Elə deyil?
Əlbəttə iki özürdür. Qonağam, gedəcəyəm yuxarı kəndə.
Çox gözəl. Qonağa bizim mahalda hörmət elərlər. Əyləş ata, çörək yiyək. Necə ki dedim, süt də sağıb gətirərəm. Otumuz da var. Daş qızardım salım sütə, qorxmaz eləyim. Süt doğraması yiyək. Gəl, gəl atacan. Buyur. Bax bu, şor çörək. Bismillah. Başda, mən də süt sağıb, indi gələrəm.
Deyəm ki, oğlan, özünü çox məşəqqətə salma. Hər nə olsa keçinərik.
Yox, yox, heç də mənim üçün çəkildiyi yoxdur. Sənim ənə... Bana özüyle bereket getirir. Hususuyla senin için bir konakçı. Yüzünden nur direnir. Doğrudan atacağım.
Ha.
Demedin yukarı kentte kime konak gitmelisin.
Telesme, hele gel. Çok vaktimiz var danışmaya.
Geldim, geldim.
Gel görüm. Oğlan özünü neye məşəqqətə salır sana?
Yaxşı. Bax, bu da sütümüz. Başlarımızla qızarsın, ataq içine. Buyur atacan. Buyur şörçərəkdən.
Başla, başla.
Bir bəllə tut, Ye yinen sonra bunu da hazırlarım. Buyur.
Başla.
Buyur.
İlahi ve Rabbim şükür. Allah'ın ağlamasın oğlum. Çok canımasın.
Nuşi canın ata. Ətqan olsun. Az soxun da öz böyüklüğünə bağışlarsan. Çoban çörəkdir də.
Eyledim oğul. Kadimçiler demişler. Bir parmak da duzlu. Bir parmak da duzlu.
Ha ha. Ha? Yanın əmi başa düşmədi.
Yani bu ki... Bir parmak ucu kadar da duz yesen, duz yesen, hı-hı, bir batman da duz yesen, duz ya yesen, fark edemem. Ben alan senle bir yerde duz çöreği yedim.
Yedik.
Yani hı, ben senin duz çöreğini yedim.
Sağ ol seni, sağ ol, sağ ol. Emir, ha, bu sözler kalsın kırakta. Mene demedin kimsen, kimlerdensen. Yukarı kette ne işin var?
Bu sorguların hamısına cevap istersen.
Elbette, eğer incimesez.
Ama ben korkuram, sen inciyesen. Yani bu ki, bilenden sonraki ben kimem, kederlenesen, şayet de benden korkasan.
Korkam? Niye korkam ki? Meğer sen kimsen?
Ben, değil.
Ha?
Ben ölüm meleği.
Ölüm meleği?
Ne oldu? Sen...
Zarafat eledin ha? Sen zarafat eledin, yok?
Yok.
Elbette ki zarafat idi. Ama yakışı zarafat değildi. Çünkü ben biraz üşendim.
Oğlan, zarafat değildi. O kübar dedim, ben Azrail'im. Ölüm meleği. Ama sen korktun.
Ben?
Benim ölümden korkarlar. Herkes de korksa, benim zannimce sen korkak adam değilsen. Öyle değil.
Nece? Ha, elbette ki odurdu. Şimdi senin yukarı kette ne işin var?
Orada gün batandan sonra Allah emriyle bir neferin canını alacağım. Korktun? Korkmadın ki.
Elbette ki korkmadım. Ben ölümden korkmuram.
Elbette ama eşittin ki ben kimem. Korktun, özüm de dedin.
Ahı, sen birden dedin ki ölüm meleysen. Odu ben de korktum. Siz bana diyebilirsiniz ki benim ömrümün çırağı ne baksın edecek?
Senin hala ömrün var. Yani o yere kadar ki ben bilirim. Senin o zaman ölümün çatar ki...
Yaxşı, həməşə şadlıq olsun, elimizdə, obamızda, həməşə toy olsun, şənlik olsun. Deyin Allah mübarək eləsin. Yaxşı, yaxşı qonaqlar, elin böyükləri, izni versəz, mən bir neçə söz söyləyim. Ərz Haberiniz olsun. Necə ki bilirsiniz, bu İlqar cənabları ki indi bəylik paltarı geyib bizim kəndin çobanıdır. İndi də kəndimizdən bir qız alıb oldu kəndimizin kürəkəni. Amma mən deyərdim ki, İlqar cənabları düz oğlandı.
Sağ ol, sağ ol, sağ ol.
Yaxşı yaman biləndi. Halal haramı tanıyandı. Bu oğlanın bizim kəndə qohumluğunu böyük bir fəxr bilirəm.
Sağ ol, sağ ol.
İndi böyüklərin icazəsi ilə gəlinimizin atası gəlsin xeyr dua verib bəylə gəlini ələ versinlər.
Ağuslu.
Ağuslu. Salam, salam.
Allah Allah. Xoşbaxtdır.
Sağ ol.
Kızım get seni hoşbaxt olasın. Erinle birlikte koşa qarıyasın. Hələhdən yarıyasan. Çörəyin istiyorsun, suyun sol. Evin uşaqdır. Sufrın qonaqlı olsun. Məhəbbət yağışı yaxsın bizə. Kədəri qüssəni sökülür bizə.
Yara, şükür olsun. Bu gün toyumdur. Bu gecə arzıma çatıram. Ey böyük Allah, ey yeri göy yaradan Allah, ailəmi dolandırmaq üçün mənə həlal ruzi yetir.
Salam cavan. Toyun mübarək olsun.
Salam. Sən? Sən?
Bəli, mənəm. Zənninə çatmırdı ki, mən gələm.
Hə, çatmırdı. Gəlməyini heç güdmürdüm.
Amma mən sənə demişdim. Deməmişdim.
Niyə? Siz demişdiniz. Siz mənə deyə bilərsiniz ki, mənim ömrümün çırağı haçan sönəcək?
Sənin hələ ömrün var. Yəni o yerə qədər ki, bilirəm, sənin o zaman ölümün çatar ki, evlənərsən. Toy günündə, o zaman ki, sənlə gəlini ələ verdilər, toy otağında mən gəlib sənin canını Allah izniylə alaram. Toy otağında sənin canını alaram, sənin canını alaram.
Olsun. Mən bu yazıya boyun qoymalıyam. Qalın yazısıdır. Qaçmaq olmaz. Amma ey...
Ha, amma nə mənə?
Amma səndən bir xahişim var. Bir istəyim var.
Nədir o istəyin?
Mənə bir vaxt verəsən.
Mən vaxt verəm? Oğlan, mən kiməm ki sənə vaxt verəm? Mən yeganə Allah tərəfindən məmuram ki sənin canını alam.
Axı, mən elə bugün toy tutmuşam. Çoxlu sözlərim vardı. həyat yoldaşımı demək üçün. Xahiş edirəm, mənə vaxt ver, sözlərimi demək üçün. Vəsiyyətimi eləyim, ondan sonra sənin ixtiyarındayım. Gələrsən, canımı da alarsan.
Dedim ki, oğlan, məndə bir ixtiyar yoxdur. Mənə əmr olub, sənin canını bu saat burada alam. Artıq məndə ixtiyar yox. Hələ ayağını yığışdır. Haldır ol dünyanı tərk etməyə.
Onda ey ölüm mələk. İndi ki belə oldu, sənə and verirəm. Sənə and verirəm. Düz çörəyə, səninlə o yediyim düz çörəyə sabaha qədər mənə vaxt ver.
Cavan düz çörəyə and verən kimi ölüm mələyi bir an dayandı. Cavan birlikdə yedikləri düz çörəyə, o düz çörəyə and vermişdi. Ölüm mələyi öz-özünə dedi, mən indi nə edim? Ondaydı ki, göydən bir nida gəldi. Ey ölüm mələyi, bizim bəndiyə yetir ki, düz çörək andına xatir, onun ömrün 40 il çoxaltdıq. O, həyat yoldaşı ilə bundan belə 40 ildə şadlığıyla həyat sürə bilər.
Cavan.
Buyur.
Sənin o duz çörə yandına xatir. Allah tərəfindən 40 ildə ömrün çoxaldı.
Necə?
Sən 40 il bundan sonra da həyat sürə bilərsən.
İlahi, şükür olsun. Şükür olsun Allaha. Minlərcə şükür olsun. Axı mən sənin bu lütfünü, məhəbbətini necə ödəyə biləcəyim? Heç mən başa düşmürəm ki, Allah dərgahında da düz çörəyin bu qədər hörməti var imiş. Haradasan? Ey ölüm mələyi, hara getdin? Haradasan? Hara getdin? İndi gözdən itdi. İlahi, buna hikmətdir. Buna sirridir. İndi mən onu görmürəm. O getdi. Mən onu görmürəm. İlahi, sənə şükür olsun. Şükür olsun sənə, ay Allah, şükür!
İfa etdilər. Davər Fərmani, Höccətullah Babayi, Mircəlil Mirhəmissadə və Əmin Rəsuli. Yazıcı Höccətullah Babayi. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüser Əmin Rəsul.
Savalan dağının şapkalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinleyen kesim.
Aram radyosu fazilet sesi. Aram radyosu fazilet sesi.
Tam onda 3 kilohertz, AM 702 megahertz. Aran radyosu fazilet sesi.
Bağa girmeden sensiz, gülün der merem sensiz. Bağda huzur melese bin çiğnem sensiz. Bağda huzur melese bin çiğnem sensiz. Girmeren sensiz, gülüm der merem sensiz. Bağa girmeden sensiz, gülüm der merem sensiz. Bağda kuzuyu melese bil ki o merem sensiz. Bağda kuzuyu ceyran gezer, ellerin darar gezer. Bu dağda ceyran gezer, ellerin darar gezer. Ben yaran eylemişem, ya menden kenar gezer. Ben yaran eylemişem, benden kenar gelen.
Ceylanım, ceylanım, kendim.
101.3 AM 702 MHz.
Anam bacım kız gelin, geldi gömesi düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ve mühriban Allah'ın adıyla söze, söhbete başlayırıq. Değerli ve hürmetli edenler, salamlayıram her birinizi. Her vaxtınız xeyir olsun aziz dostlarımız. Aran Radyosu'nun yaşayat verilişini başlayır. Hoş görmüşük hər birinizə efirdə, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, xanımlar və cənablar. Yaşayat verilişində bu gündə sizinlə bərabər olmaq istərdik, birlikdə əməkdaşlarımızla qulluğunuz olacaq. Mövzumuz bu günləri, dostlar, özür istəmək haqqında olacaqdır. Özür istəməyin düzgün yollarından danışacaq. Özür istəmək niyə bəzən çətin olur? Nə zaman üzr istəyibsiniz həyatınızda? Üzr istəməyə məcbur edilibsinizmi? Yəni, kimsə sizi üzr istəməyə məcbur edibdimi, yoxsa özünüz üzr istəyibsinizdə? Məqsədiniz nə idi? Necə bir risklər yaşadınız? Onun nəticələri nə oldu? Bizə yazın dostlar, qulluğunuzdayıq. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. WhatsApp da Telegramda yaza bilərsiniz. Dostlar, biz münasibətlərimizdə istər ailə daxil olsun, istər cəmiyyətdə, iş yerində, hər hansı bir məkanda insanlarla münasibətdə, əlaqələrdə xətalara yol veririk. Xətalar baş verir. Səhvlərə yol veririk. Yaramaz söz çıxa bilər ağzımızdan, rəftarımız, davranışımız düzgün olmaya bilər. Müxtəlif çətin durumlarda biz olanda bizdən xətalar baş verə bilər. İnsandan xəta baş verə bilər. Kimsə deyə bilməz ki, mənim heç bir qüsurum yoxdur. Qüsur olur. Danışanda, rəftarımızda, davranışımızda olur. Olanda nə olur? Olanda necə biz bunu düzəldə bilərik? Düzəliş yolları nədən ibarətdir? Ən azından biz o insanın ürəyindən çıxarmalıyıq. Səhvimizi deməyək ki, indi bizim alalıyıq. Yox. Biz çalışaq ki, səhvlərimiz təkrar olmasın. Və o insan ki, bizim səhvlərimizə məruz qalmışdı, bizdən xətalar baş verəndə onu narahat etmiş, ən azından ürəyindən çıxardaq, üzr istəyək. Amma bu elə də asan məsələ deyil. Ekspertlərimiz deyirlər, münasibətlərinizi qoruyub saxlamaq istəyirsinizsə, onda özür istəməyi bacarmalısınız. Bəzi insan deyir ki, mən niyə özür istəməliyim? O gəlsin məndən özür istəsin. Heç bu adam bilmir ki, ondan xəta baş vermişdi, səhvə yol vermişdi. Qəbul etmək istəmir öz səhvini, öz xətasını qəbul etmək istəmir. Onda o adam münasibətlərini, rabitələrini körləyir. Özü bilərəkdən, bilməyərəkdən bu münasibətlər körlənir. Ona görə biz münasibətlərimizin, rabitələrimizin, əlaqələrimizin qorunmasını istəyiriksə, ən azından özür istəməyi bacarmalıyıq. Bəli, Haydərdən alım, gözəl bir mahnı gəldi efirimizdə səsləndi. Hörmətli dostlarımız, əziz dinləyicilər, Yaş Həyat proqramını işitməkdəsiniz. Söhbətimiz düzgün özür istəmək haqqındaydı. Üzr istəmənin zərurətindən danışırıq və əgər üzr istəyiriksə, onu necə etməliyik? Bax, bu çox önəmlidir. Bəzi insanlar üzr istəmək istəyirlər, amma onların istədikləri, işler. Bu üzür aslında vəziyyəti biraz da cərcilləşdirir. 00989-118-193-87-18 bizim mesajımızın nömrəsidir və mesajlar da gəlmişdi. Mən istərdim ki, oxuyum mesajlardan. Dilara xanım mesaj göndərib bizə salamlayıram sizi. Gözəl mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Ailədə də üzr istənilməlidir. Uşaqlar valideynə baxaraq öyrənirlər. Bəzən biz belə bir hallara rast gəlmirik. Sanki heç nə baş verməyib. Natıq müəllim bizə səliyyəndən mesaj göndərib, salamlayıram sizi, Yaşar Tifilişin dinləyirik, maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Təkcə ailə deyil, bütün cəmiyyətdə, hətta böyük şirkətlər belə, dövlət rəsmləri belə lazım gələrsə, xalqdan üzr istəməlidirlər. Bəli dostlar, çox önəmli bir məsələdir bu, çox önəmli bir mövzudur. Üzr istəməyin zərurəti və ondan sonra ikinci mərhələdə necə üzr istəmək. Adam var, üzr istəyəndə vəziyyəti biraz da mürəkkəbləşdirir. Yəni, onun üzr istəməsi istəməməsindən daha yaxşı ola bilər. İlk dəfə olaraq, qərb dünyasında Erving Goffman adlı bir tədqiqatçı əlaqələrin qorunmasında, sosial psixologiya sahəsində əlaqələrin qorunmasında üzr istəməyin düzgün qaydalarına, yollarına diqqət çəkdi və üzr istəməyin düzgün qaydalarından danışdı. O gəlirdi, o insanlar ki, üzr istəyirlər, onların üzr istəmək formasını qeyd edirdi, yazırdı və o həmin qeydlər əsasında araşdırmada apardı və çalışırdı ki, bir necə deyərlər, ortaq məhrəzə gəlsin və bunu bir model olaraq təqdim etsin cəmiyyətə. Sonraki illərdə yavaş-yavaş tədqiqatlar bu sahədə genişləndi və sosial psixologiya sahəsində əlaqələrin qorunmasında bu özü əsas məsələlərin birinə çevrildi. Bəli dostlar, üzr istəmək təkcə bir neçə kələmə, bir neçə cümlədən ibarət olmamalıdır. O cümlədə, o sözdə, o ifadədə bir növ peşmanlıq hissi olmalıdır. Əgər peşmanlıq hissi yoxdursa, sadəcə olaraq bir quru dillə gəlib üzr istəyirsənsə, onun heç bir təsiri ola bilməz və üzr istəməyin düzgün qaydalarından biri budur ki, o peşmanlığı duyasan, hiss eləyəsən. Əziz dostlar, bu hörmətli eşidənlər, biz davam edirik. Və verişi məqamı dörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də bizə qoşuldu. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm sizə, mən də salamlayıram sizi və həmçinin əzizlərimizi də salamlayıram. Gəlin görək, biz üzr istəyə bilirik. Canıbcan dedə, son dəfə haçan üzr diləmişik, istəmişik. Bunlar bizim üçün də xeyli önəmlidir.
Sən özün üzr istəyibsən?
Mən özüm xeyli üzr istəmişəm. Əlbəttə, çalışmışam ki, səhvim az olsun. Amma səhvim olsa, üzr diləməyi bacarıram. Bacarıqdır bu.
Əlbəttə.
Və bunu da işarə etmək lazımdır ki, üzr diləmək tərbiyə əsasında insanda yaranır. Yəni, əgər biz uşaqlarımıza tərbiyə verməsək ki, üzr diləsinlər, bu bacarıq, bu qabiliyyət insanda olmayacaq.
Bəli, bəli, çox maraqlı.
Amma canım candı da siz üzr diləyibsiniz.
Bəli, mən dünən yox, sırağacım üzr dilədim.
Çox qəşək.
Orada nəsə bir səhvə yol vermişdilər. Öz tərəfindən deyilə, başqa bir insan tərəfindən üzr istədim və məsələ demək olar ki, sona çatdı. Yəni, daha davam etmədi, söz-söhbət yaranmışdı.
Qəbul elədilər sizin
üzrünüzü. Əlbəttə ki, qəbul etdilər, qəbul etdilər, peşmanlıq hissi yaratdım orada. Doğrudan da, Yani bu lazım gelirse biz üzr istemeliyiz ve bunu yani yeterince olduğu kimi düzgün şekilde etmeliyiz ki nese anlaşılmazlıkta yaranmasın.
Böyle çok tesirlidir. Dinleyiciler, qeyd etdiyimiz kimi üzr diləmək bir qabiliyyət və bacarıqdır və bu bacarığı, mahareti biz uşaqlarımıza öyrətməliyik. Bu xüsusiyyət maharət sayıldıqda onu kəsb etmək üçün uşaqlarımız məşq etməlidirlər. Üzr diləməyi birbaşa öyrətməkdənsə, ekspertlər deyirlər ki, dolayı yollarla öyrətmək daha təsirlidir. Məsələ, ev çərçivəsində ailə üzvləri əgər səhv edib razılıqla üzr diləyirlərsə, təbii ki, körpə uşaqlarımız da bu avranı görüb və ondan dərs alacaqlar. Ekspertlər başqa bir gözəl yolda öyrədirlər, söyləyirlər, o da budur ki, oyuncaqlar vasitəsilə üzr diləməyi uşaqlarımıza öyrədək. Evin bir cürşəsində imkanat yaradıb və oyuncaqlar vasitəsilə tamaşa qrupunu təşkil verib, uşaqlarla birlikdə üzr diləmək səhnəsini yarada bilərik. Beləliklə, həm əylənə bilərik, həm uşaqlarımıza öyrədə bilərik. Dostlar, səhv işləri görüb, onların səhvini qəbul etmək üzr diləməkdən əhəmiyyətlidir. Niyə ki, əgər səhvimizə agah olub, onu qəbul etməyiriksə, üzr diləməyə baş əyməyəcək və ondan vaz keçə bilərik. Ekspertlər tövsiyə edib bu mövzuya vurğulayırlar ki, uşaq səhvini anlamayınca onu üzr diləməyə məcbur etməməliyik. Əgər uşaqlar səhv etməklərini boyunlarına almasalar, üzr diləməyin də heç bir mənası olmaz. Dostlar, üzr diləyəndə mənfi cavabla rastlaşmaq olar və övladlarımız beləliklə əhval-ruhiyyələrini əldən verə bilərlər və onlarda peşmanlıq hissi yarana bilər. Bunun üçün də bu vəziyyətlə qarşılaşmazdan öncə onları mənfi reaksiyalar qarşısında hazırlamalıyıq və onlara deməliyik ki, ola bilər ki, üzr istəyəndə hətta mənfi cavablar eşitsinlər.